В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо всіх, хто чує Світле Радіо. Громадський діяч, президент Асоціації журналістів «Новомедіа», медіа-менеджер Руслан Кухарчук сьогодні як спікер і один з ініціаторів, наскільки я розумію, і організаторів такої події. А власне, про саму подію ми дамо Руслану більше розповісти. Вітаємо вас, Руслане, на Світлому Радіо.
Доброго дня.
Доброго дня. Отже, форум. Як народилася ідея, у кого і для чого?
Ну, йдеться, по-перше, є дві організації, Асоціація журналістів «Новомедіа», громадянський рух «Всі разом», який я очолюю, і де ми служимо з великою командою однодумців, тому форум «Рік реформації початок» називається, це подія, яку організовує рух «Всі разом». Ми розпочали це минулого року в Черкасах, це було у жовтні, потім в Одесі в листопаді, і Київ – це вже буде третє місто. Ідея полягає у тому, що протягом кількох років, протягом кожного року десь 5-6-7 міст, передусім обласних центрів, або великих міст, типу Маріуполь або Краматорськ, проводити оцю кампанію. Ми її називаємо кампанія розвитку, національна кампанія розвитку лідерів і управлінців для суспільних і державних перетворень на основі християнських цінностей. Тобто це найдовша назва з усіх назв наших різноманітних справ, які ми робимо. Національна кампанія розвитку лідерів і управлінців. Не лише лідерів, а й управлінців. Тобто не лише візіонерів, а й менеджерів. Для суспільних і державних, тобто і для позадержавних, а також в органи державної влади, змін на основі християнських цінностей. І в рамках цього проводимо ці форуми і сесії. І в Києві ми обрали окрему назву для цих форумів і сесій. Це рік реформації початок, тому що це символічно на початку 17-го року, року святкування 500-річчя європейської християнської протестантської реформації, яку ми на державному рівні відзначаємо в Україні. Тому в 26-27 січня у Києві, тобто завтра, післязавтра, відбуватиметься форум, і за два тижні триватимуть навчальні поглиблені сесії. Вони триватимуть три дні у лютому.
Наскільки мені відомо, форум зможе вмістити незлічену кількість людей. Тобто це якесь обмежене приміщення, і чи і досі, а форум починається вже завтра, чи так, і досі відкрито реєстрацію?
У нас це обмежена кількість учасників, дійсно. Зала є невеликою, це буде проходити в готелі «Україна» на Майдані Незалежності. Що, до речі, також, як мені здається, певним чином є символічно. Розумієте, ми запрошуємо, захід відкритий, необхідно просто пройти реєстрацію, але ми наголошуємо на тому, що ну, це не просто місце, де можна гарно провести час, тобто ми передусім запрошуємо людей, які мають от відчувати в своєму серці отакий вогонь пасіонарності від Духу Святого, і вони вже давно самі про те ж саме роздумують або мріють, про що ми говоримо. Тобто ми шукаємо фактично однодумців, людей, які перше є християнами обов'язково. Тобто це подія для віруючих церковних людей, будь-яких християнських конфесій. Друге, які налаштовані от, власне, на ті суспільні зміни і перетворення, і готові в цьому брати участь. Тобто, якщо людина вже подала заявку на отримання грін-карти, то не обов'язково приходити на форум, бо це трошки для інших людей, які планують тут залишитися, що змінювати в цій країні. Тому, якщо це церковні лідери, служителі, або люди-професіонали, наприклад, зі сфери освіти, медіа, політики, місцевих органів влади, державних органів влади, підприємці, студенти, які мають певну стратегію дій. Ми запрошуємо таких людей, звісно, на цей захід. І ми підібрали людей, які є у спікерський склад, про що можна окремо поговорити.
Так, такими я, власне, фаховими, і хотів спитати.
Які можуть дати не лише мотивацію, хоча форум – це, передусім, мотиваційний захід, а й навички під час сесії, наприклад, де вже будуть проходити саме навчальний формат, більш поглиблений.
Сесія, як правило, це можливість для людей поставити запитання, ввійти в якийсь діалог зі спікером, після того, як він поділиться своєю темою, напевно, кожен спікер готує якусь промову, хоча б коротку, щоб познайомитися з собою присутніх.
Сталий формат для всіх міст в Києві він трошки відрізняється через специфіку Києва, бо у Київ будуть приїжджати люди з різних регіонів України. Але в містах сталий формат такий. Форум – це в більшості випадків одноденна подія, в Києві це буде дводенна. Це мотиваційний захід, у нас є 7 ключових сфер, які ми оголошуємо для себе пріоритетними. Це медіа, підприємництво, громадянська діяльність, це неприбуткові організації, освіта, культура і мистецтво, і сімейна тематика. Ну, здається, я все перерахував. Тобто 7 ключових сфер. І ми вважаємо, що це такі профільні галузі, де дійсно, де, якщо ми в цих сферах і галузях зможемо зробити той християнський імпакт, відбиток, ми зможемо суттєво вплинути на те, щоб зробити країну кращою. Ми віримо в те, що християнська віра – це передусім для спасіння душі людини, вічної душі, а по-друге і обов'язково для перетворення людини і життя навколо. Тобто такого не було в історії, щоб в країну або в місто приходила християнська віра, і місто і країна не змінювалися. Тобто це обов'язково пов'язані речі. Стає, наприклад, менше злочинності, менше пияцтва, менше розпусти, стають міцнішими сім'ї. А якщо не так, це означає, що християнська віра недостатньо впливає. Точніше, люди, які носіями є, цього вони недостатньо ефективно діють з середовищем, де вони живуть. Тому саме це переконання, що християнська віра, віра у Христа – це перше для спасіння, друге для суспільних перетворень, вона є таким певною похідною позицією, яку ми декларуємо під час проведення цих форумів і сесій. Ну, якщо так просто кажучи, ми готуємо агентів змін на основі християнських цінностей, ну і самі хочемо такими бути, звісно.
Ну, от, власне, сказано, що при багатьох радниках справиться будь-яка справа. В принципі, існують церкви, люди читають Біблію, читають Євангелію. У 1980-х роках відзначили 1000 років, як християнство вже в Києві. От, і тим не менше, все це такі от зустрічі, щоб надихнути або надихнутися від прикладів інших людей, від їхнього досвіду, вони залишаються актуальними.
От ви згадали про цифру 1000 років з моменту хрещення тут, на території сучасної України, коли тут прийняли християнство. І я хочу сказати, що в принципі християнство і християни історично були рушійною силою розвитку цивілізації. От на цьому важливо наголошувати. Передусім, вони проповідували Христа для спасіння від гріхів і для покаяння. Це поза всяким сумнівом. Тобто ми не можемо покаяння і спасіння поставити десь на другий. Перше, це для цього Христос прийшов. Але друге, і обов'язкове, християни, вони були лідером суспільних перетворень і змін. Перші університети сьогодні донині відомі, створені там в 12 столітті, в Великій Британії, наприклад, то і Оксфорд або Кембридж, вже пізніше у 17-18 столітті в Сполучених Штатах, Єльський університет або Прінгстон, або передусім ці два, Гарвардський в тому числі, які створювалися пуританами священиками або просто пуританами мирянами, або як біблійні заклади семінарії, де вивчалися фактично дві основні науки. Це богослів'я і природознавчі науки. А потім це вже стало відомими міжнародними навчальними закладами, де в 21 столітті почали забороняти молитися у кемпусах, бо бачите, це вже порушує там релігійні права якихось інших конфесій. Тому система освіти, заклади медицини, сьогодні навіть мандрувати в європейських країнах і в американців, в Сполучених Штатах, наприклад, одні з найбільш якісних і дорогих медичних закладів – це заклади, створені при церквах або церквами. І вони, до речі, мають і назву, там, Hospital of Saint James, там, лікарня Святого Якова, або, тобто воно в культурі є. Та що там казати, навіть ми тут кирилицею послуговуємося у нашому написанні, яка створена монахами Кирилом та Мефодієм. Якби не ці люди, які є християнами, нам би не було навіть чим писати. Тому вони створили абетку, а потім атеїсти цю абетку використовують для атеїстичної пропаганди. Тому сьогодні навіть друкарський верстат, який створювався в 15 столітті, створювався для друкування текстів Святого Письма Гутенбергом в Німеччині в 15 столітті. Тому християни, віруючі люди, вони є носієм суспільних змін і перетворень. Я на цьому наголошую. Навіть демократія, про яку ми сьогодні говоримо, це наслідок християнських цінностей. Цінностей про високу гідність людини, яка створена Богом. Потім, щоправда, ліберали і гуманісти цю ідею гіперболізували до того, що відкинули існування Бога, а людини поставили на місце Бога. Але від своєму початку концепція демократії прав людей, вона є християнською, бо є наслідком біблійного і євангельського вчення про високу цінність людини в глазах Бога і в глазах інших людей, і в очах інших людей. Тому сьогодні ми не те, що, знаєте, пропонуємо нову якусь концепцію, яка до того нікому не була відома. Воно завжди так було. Сьогодні, навіть якщо згадувати місіонерів в Африці в 19 столітті, Девіда Лівінгстона або інших місіонерів, це люди, які завжди несли Євангеліє і покаяння, а друге, які несли освіту, писемність, медицину, культуру і навички практичного життя. Тому сьогодні ми маємо не те, що щось нове оголошувати, а повернутися і згадати о той потенціал, який є у християнської віри, і використовувати його сьогодні для України, для перетворення української держави. А ми живемо в цей час перетворень. Ми живемо в цей момент, коли дійсно у нас є історично багато можливостей. Змінюються суспільні лідери, змінюється політична система. Є запит певний суспільний у нових обличчях і в нових цінностях. І це вдалий, як на нашу думку, історичний час і період для того, щоб проводити таку національну кампанію з мобілізації, але не ще мобілізації, з фахової підготовки таких лідерів для державних і суспільних перетворень на основі християнських цінностей.
Дякую, Роман. Я пропоную таку дискусію, можливо, не жваву, але щоб було цікавіше і не сказали, а у них там завжди кукушка хвалить петуха за те, що хвалить он кукушку. Припустимо, що є люди і слухають наше радіо зараз, хоча це мало ймовірно, які думають, християни тягнуть завжди ковдру на себе. Демократія у них християнська. Таке враження, що грецької демократії зовсім не було і що це не грецьке слово. Або там, наприклад, місіонери, левяча частка яких, можна сказати, йшла слідом за колоністами тих самих країн, які завойовували і порабощали, так мовити, ці народи. А на верстаті Гутенберга, в принципі, користувався він китайським папером, а поряд з кирилицею ми користуємося арабськими цифрами, які нам подарувала мусульманська цивілізація, окремо від християнської цивілізації, яка свого часу теж була дуже розвинена. Була і китайська цивілізація теж відокремлена, але це все діла давно минувших днів. Хоча Китай і сьогодні також має вплив на, так би мовити, світовій арені. Чи не здається вам, що всі ці речі, вони складніші? І що, звісно, історію ми тлумачимо так і так. Якщо нам треба прославити реформацію, ми, звичайно, можемо знайти, і це будуть об'єктивні речі, сотні причин вбачати щось позитивне. Але, наприклад, з боку католицької церкви, в якій була контрреформація, мала місце, яка теж, до речі, більше, ніж просто релігійне явище. Реформація, не те саме, що в очах баптиста або п'ятдесятника.
Тези, які ви згадали, вони мали місце. І сьогодні це буде неправильно і некоректно стверджувати, точніше, ігнорувати ті факти, про які ви говорите, але я сьогодні говорю безпосередньо про європейський контекст і про європейську цивілізацію. І про слов'янську цивілізацію в тому числі. І те, що я сказав, воно не може бути спростованим тим, що ви сказали. Воно може бути лише частково доповнено тим. І картина, вона дійсно є складною, вона є багатогранною. І ми не відкидаємо тих речей, про які ви сьогодні говорите. Але якщо навіть казати про колоністів, сьогодні дійсно активно роздмухується ця ідея колонізаторства, як так, європейські колонізатори послуговувалися і іноді недостатньо чесно і коректно ресурсами колонізованих країн. Але якщо соціологічно і науково глибоко дослідити результат цієї колонізації, то він приніс більше користі, ніж шкоди. Адже фактично сьогодні і про Індію можна згадувати, і про багато африканських країн. Туди прийшла мова іспанська, англійська, розвиток промислового виробництва, освіта, медицина. І це було наслідок, в тому числі, цієї колонізації. Це може бути соціологічна дискусія, в тому числі, в якій мали б брати участь місцеві мешканці цих країн. Але я вам скажу так, що я спілкувався з деякими мешканцями африканських країн, які багато десятиліть були колоніями європейських країн, і які є християнами при цьому. І вони згадують нормально той період, не для того, щоб його повторити, а для того, щоб просто об'єктивно констатувати, що це мало величезний позитивний наслідок і вплив на нашу історію. Об'єктивним історичним розвитком, звісно, було отримання незалежності і руйнування цієї колонізаторської системи в світі всередині ХХ століття. Це був об'єктивний процес. Але сьогодні однозначно засуджувати те, що відбулося, це не буде правильно і коректно.
Ну, ми ж кажемо про те, що все дуже складно. Тобто можна піднімати якісь позитивні моменти, можна негативні. Є і те, і інше в історії. Форум, які основні теми? Давайте почнемо все-таки з вашої персони. Ви також будете брати участь як спікер. Про адвокацію вічних цінностей. Власне, що це за вічні цінності? Якщо це не секрет, і можна до...
Сьогодні ми можемо помічати і в європейському контексті, і в українському, і в світовому, що християнська віра і християнські цінності є головним об'єктом політичної і маскультурної атаки. Я б навіть так сказав. От останній рік відбувається певний реванш і от повернення і в європейських країнах, це ми бачимо і в результатах політичних виборів, і у Франції, які вибори будуть цього року президентські, і в Сполучених Штатів, які відбулися. Тобто відбувається певний відкат до традиційних консервативних цінностей, як це називається. Це достатньо умовний термін, але ми їм послуговуємось. Але з 60-х років, з часів сексуальної революції і в Європі, і в Америці, християнські цінності були оголошені, десь формально оголошені, десь неформально оголошені ворогом прогресу, ворогом цивілізації, ворогом прав людини, коли забули от все те, про що я сьогодні нагадував на початку нашого ефіру. Тому, коли ми вживаємо цей термін адвокація, ми говоримо про те, що необхідно захистити нашу християнську спадщину, яка для нас не є чимось політичним, вона є частиною нашої природи і ідентичності. І ми вважаємо, що коли політичні лідери або суспільні певні лідери, вони сьогодні зазіхають на право християн, наприклад, публічно сповідувати свої переконання, коли вони заганяють християн у храми, таким чином маргіналізуючи християнську ідею, забираючи, позбавляючи її права на публічний простір, ми вважаємо, що це зазіхання не просто на християнські наші цінності, це зазіхання на суспільний лад, на демократичні традиції, на право на свободу слова, на свободу віросповідання і таке інше, тобто те, на чому ґрунтується сучасна європейська демократія. Тому це питання не лише наших релігійних переконань. Це питання тому, що ми вважаємо, що не можна без цього будувати справедливе суспільство. Тим більше, що навіть якщо згадати фундаторів Європейського Союзу, того ж Роберта Шумана, який був міністром закордонних справ Франції, який був автором ідеї взагалі цього Союзу вугілля та сталі, який пізніше став Європейським Союзом, це людина глибоковіруючий католик. І був всім відомий християнин. І сьогодні, якби він бачив, що відбувається з Європейським Союзом з точки зору цінностей, які там декларуються, я переконаний, що він був би шокований. Тому сьогодні дійсно є потреба і об'єктивний запит на те, щоб відбувалася не лише така кухонні такі причитання, а публічна фахова професійна адвокація, захист і просування християнських цінностей в різних галузях суспільного життя, політичного, позаполітичного, бо віруючі люди, вони є громадянами цієї держави, цієї країни. І в даному випадку йдеться не про те, що церква має керувати державою або органами влади, йдеться не про це. Йдеться про те, що віруючі люди, християни різних конфесій, претендують і мають право на те, щоб бути почутими, і їхні цінності поважалися в цьому суспільстві, в цій країні.
Дякую. З нами Руслан Кохарчук. Зараз він тут як спікер, ініціатор форуму «Рік реформації. Початок» в Києві. Журналіст, медіа-менеджер, громадський діяч, президент Асоціації журналістів «Нова медіа», голова руху «Всі разом», автор книг і співавтор, редактор книги, зокрема, «Новий журналіст». Руслан, як це сталося взагалі? Що таке, от, наприклад, було сказано, що християнські цінності, або цінності, пов'язані з церквою, з християнством, з 60-х років, в Європі і в Сполучених Штатах навіть так розглядалась як протидія або загроза прогресу. Угу. Оскільки основною християнською цінністю, як мені видається, є любов у розрізі терпеливості, терпимості, милосердя, людяності. А хіба не це, ну, нетолерантність є на знаменах, ну, от 60-х років розвитку суспільства? І
дуже багато гасел лунало. І коли йдеться про 60-ті роки, про сексуальну революцію, то все ж таки з основою сутності цієї революції було питання сексу, інтимних стосунків, шлюбу і сім'ї. Все решта, це і Альфред, і це і Кінзі, і його праці. Тобто це сексуальність людини, яка ця тематика, вона винесла на гасла свої тему, що церква є ворогом природних базових потреб людини. І це врешті-решт призвело до появи такої вірусу, як імунодефіциту людини, ВІЛ, величезної кількості венеричних захворювань на початку 80-х років. Пізніше, через 30-40 років, навіть в Сполучених Штатах вони проголосили пропаганду дошлюбної цноти як частину державної стратегії щодо мінімізації ризику захворювання на ВІЛ. Тобто це не лише церква, але навіть соціологи і медики, вони почали помічати, що ці ідеї, вони несуть загрозу не просто християнським цінностям, а вони несуть загрозу середовищу, епідеміологічної ситуації в країні, соціальному спокою. Це перше. Друге, якщо говорити про толерантність. Християни є толерантними людьми до людей. І ми сьогодні не можемо знаходити виправдання тим християнським активістам, які історично це було і в середні віки, це було і навіть у 19-20 столітті в деяких країнах Африки, де в ім'я Ісуса Христа, навіть у 20 столітті, там армії так і називалися в деяких країнах, армія Святого Духа, і вони йшли там, вирізали інші армії. Звісно, це використання християнської ідеї заради політичних мотивів. Це недопустимо. Це не є християнською цінністю. Християнською цінністю є любов, в тому числі до ворогів. Разом з тим, християнська цінність, яка декларує любов до ворогів, вона не передбачає погодження, в тому числі формалізації і унормування гріхів, збочень, розпусти, руйнування інституту сім'ї, поза всяким сумнівом. Тому автори ідеї толерантності, і вони саме на цьому наголошують, що ви любите, отже відразу ви приймаєте різноманітні збочення. Це не так. Христос приймав всіх людей, він був готовий спілкуватися з кожним, хто до нього звернувся, він був готовий спілкуватися з жінкою, яка вчинила перелюб. Тобто, що таке жінка, яка вчинила перелюб? Це означає, що вона була одружена жінка, яка мала інтимні стосунки з іншим чоловіком або з іншими чоловіками. Тобто, це страшний гріх і за суспільними законами, і за законами іудаїзму. І він її простив і сказав, але далі йди і не чини більше так. Християнство, воно передбачає любов, проповідь про покаяння і мотивацію не чинити повторно ці гріхи.
Тут ми заговорили про цінності. Ми не можемо загрожувати цінностям. Загроза є для людини. Ми вбачаємо загрозу для людини і для суспільства, для співіснування, для співжиття багатьох людей. От про, власне, межі. Ну, скажімо, має ж бути якась межа свободи, людина може сказати, не зазіхайте нам, оце мій особистий простір. Скажімо, є, наприклад, ігрові автомати. Якщо спитати в церквах християн, вони скажуть, звичайно, це гріховна схильність, азарт, людина програє, виносить останні гроші. Знову ж таки, для її зручності існують ломбарди, існують позики на кожному розі, вона може все це золото дружини віднести. Тобто держава все це дозволяє, все це має місце, все це є. На кожному розі ти можеш купити алкоголь і тютюн, хоча в церквах, якщо спитай, ми знаємо, що це шкідливо для здоров'я, і це врешті-решт руйнує стосунки в сім'ї і так далі. Але все це має місце. Власне, давно і в багатьох державах це дозволено. Тобто існує певний компроміс. В чому компромісів, на вашу думку, не має бути?
Ви навели кілька прикладів, пов'язаних з алкоголем, наприклад. Але я хочу сказати вам трохи, зазначити, що це у нас там років 10 тому було повне свавілля з точки зору поширення, продажу алкогольної, тютюнової продукції. Але і в Україні йде більш процес такого унормування цього ринку. В західних деяких країнах, там в Сполучених Штатах, наприклад, є просто магазини для продажу алкогольної продукції, де продається виключно алкоголь, де не пускають кого завгодно і який не працює вночі. Тобто це західна демократична країна, де поважають права людей, але там вважають, що певні дії, вони є шкідливими для суспільства не лише з християнських міркувань, а й з міркувань суспільного спокою. І, до речі, я можу також закинути тезу, що християнські цінності, вони є корисними для суспільного спокою, вони є корисними для суспільства, а не лише для церкви. Тому дякувати Богу, що і в Україні непогано в цьому напрямку йде рух, і вже були законодавчі ініціативи для того, щоб заборонити продаж алкоголю вночі, або сьогодні неможливо придбати тютюн людині, яка молодше 18 років, ми ще всі пам'ятаємо 10 років тому, це можна було без проблем зробити. Тому в цьому є прогрес, і суспільство, воно розуміє це, і це є християнською цінністю. Тому завдання і мета наша, це ми не можемо деякі речі заборонити, бо фактично це може там неможливо, але ми докладаємо зусиль для мінімізації ризиків і загроз. Оця мета мінімізації, концепція мінімізації ризиків і загроз, вона є тією похідною позицією і от тією метою, заради якої ми рухаємось.
Руслане, на форумі також братимуть участь представники українського політикуму, і, зокрема, про стан і перспективи церковно-державних відносин має говорити Олександр Заєць. Він обіймає посаду голови правління громадської організації «Інститут релігійної свободи» і є співавтором низки законодавчих ініціатив. Кілька слів от з вашої точки зору, важливість цієї теми, а вона висвітлена на форумі, стан і перспектив церковно-державні відносини. Ми щойно торкнувся цієї теми, що ті цінності, які є у церкви, які є частиною Євангелія, взагалі Біблії, вони корисні для держави. І, в принципі, можновладці це розуміють, що спокій, люди тверезий спосіб життя ведуть, нормальні повноцінні сім'ї, де один чоловік, одна дружина, часто багатодітні сім'ї, навіть попри всякі моменти, там, так би мовити, зовнішні, нестачу коштів і так далі. От, але в історії складні дуже стосунки. Історично.
Тобто у державі,
у держави є, так би мовити, свій погляд і свої якісь зацікавленості. Їй потрібні здорові громадяни, які працювали і сплачували податки, служили в армії, ну і так далі. І забезпечували спокій. У церкви більш далекоглядні плани, вона говорить про душу, про спасіння вічної душі і так далі. Але десь це перетинається в суспільному житті.
Ну, у нас буде і також двоє українських народних депутатів, це один з них. До речі, ми запросили їх через їхній статус. Це Анна Гопко, це Анна, це вона голова комітету парламентського у закордонних справах, і Микола Княжицький, це голова профільного комітету з питань культури та духовності. Тобто це, власне, люди, які професійно частково відповідальні, в тому числі в політикумі, за от побудову цих державно-церковних стосунків, передусім, якщо говорити про Миколу Княжицького. Держава і церква, вони не мають поєднуватися з формальних причин і міркувань, бо це неправильно. Церква – це окрема інституція, тому концепція відокремлення церкви та держави на законодавчому рівні, вона є правильною і корисною для церкви. Бо, наприклад, ми знаємо, у Північній Європі, там деякі країни, у них була церква державною, наприклад, у Швеції до недавніх пір, де держава сплачувала зарплату священнослужителям, і, відповідно, держава домоглася того, що церкви мають легалізувати одностатеві шлюби. Бо, звісно, вони ж, ми вам зарплату сплачуємо і пенсії потім, коли ви йдете. Тобто, формальний зв'язок церкви і держави, він є некорисним для церкви. Разом з тим, це не означає, що церква знаходиться поза законом. Вона позбавлена прав, вона позбавлена впливу. Бо церква як інституція – це тіло Христово. Це Боже царство на землі. А люди, які є членами церкви, віряни, християни, вони є, окрім того, що громадянами Царства Небесного, вони є ще громадянами Царства Земного і нашої країни, будь-якої країни. І вони мають право і мають повноваження впливати, використовувати цей свій потенціал. Сьогодні в Україні, дякувати Богу, непогані стосунки між церквами, релігійними організаціями і державою. Хоча зараз мені відомі вже факти, коли ви знаєте, зараз іде активна перереєстрація всіх неприбуткових організацій по Україні, і громадських, і церковних, релігійних. І зараз вже виникають прецеденти, коли реєстраційні служби відмовляють в перереєстрації деяким євангельським протестантським громадам і забороняють їм використовувати у своїх статутах слово «церква», а лише релігійна організація. Отакий спосіб, зазіхаючи на певні релігійні свободи. Тому нам доводиться постійно, всюди, в будь-якій країні, постійно піклуватися про те, щоб права віруючих людей, права церкви, вони були захищені на державному рівні. І сьогодні, після останніх парламентських виборів, на жаль, до Верховної Ради України пройшло багато людей, які є не просто невіруючими, а достатньо агресивними секуляристами. Особливо з так званої молодої команди реформаторів. Я не про всіх кажу, але, чесно кажучи, більшість з них є агресивними секуляристами. Тобто вони концептуально вважають, що релігійні і християнські цінності і їх просування в політичному суспільному просторі не дозволено, шкодить і недопустимо. І вони займаються цією політикою. Раніше цього не було, хочу сказати. І це абсолютно новий виклик для українських церков, для українських віруючих людей. І ми цей виклик сприймаємо. І хочемо звернути увагу і органів влади, і виконавчих органів влади, тобто уряду, і законодавчих органів влади, парламенту, який ми обираємо, що ми громадяни, і ми обираємо владу, і ми маємо право претендувати на те, щоб позиція церкви, позиція віруючих людей, вона була почута. Не просто так формально, а реально, в законодавчих змінах, в концепції державної політики, в захисті сімейних цінностей, в конституційних змінах, в, наприклад, створенні суспільного мовлення, яке зараз створюється, коли в наглядовій раді немає представника церков і християнських організацій. Ми зараз на рівні Асоціації Новомедіа почали велику кампанію з метою внесення змін до закону про суспільне мовлення, щоб у наглядовій раді з'явився представник найбільшої суспільної одиниці, це церкви, релігійні організації, яких є понад 30 тисяч в Україні. Тому є величезне поле для взаємодії. Але, дякувати Богу, є в парламенті і в уряді деякі люди, які все ж таки розуміють це, які є нашими партнерами, з якими можна комунікувати.
Слухаючи, я згадав і навіть в Bible Quote заліз в цитату з Біблії, послання до Ефесян, 6 розділ, 12 текст. «Бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби». Ми говоримо про цінності, ми говоримо про ідеї, ідеали. І хтось колись сказав, кажуть, про смаки не сперечаються. А що таке все наше земне життя, як не суцільна суперечка про смаки? Тобто один каже, це прекрасно, а другий каже, це шкідливо. Чому, здавалося б, ми ж всі людські істоти, і нам не так-то багато і потрібно для спокійного життя, про яке пишуть апостоли, тихої, безмятежної, во всяком благочестії і чистоті. Чому у людей таке упередження, як ви кажете, у секуляризму, проти, ну, взагалі, чогось, що пов'язано з вірою людини в щось більше? Ну, те, що визнано релігією називати.
Ну, я скажу так, що це завжди так було. Тобто, люди, секуляристи, вони є, і такі секулярні світські гуманісти, вони є достатньо агресивними з точки зору своєї риторики і способів боротьби. Є агресивними. Хоча вони постійно вживають ці терміни про права людей, про толерантність, про демократію, але от ті, хто найбільше волає про толерантність, в поганому розумінні цього слова, вони є найменш толерантними людьми до тих, хто має іншу думку і інші уявлення. Особливо, коли йдеться про відверто такі конфліктні теми, як аборти, наприклад, або гомосексуалізм, або евтаназія, де віруючі люди, де церкви мають абсолютно категоричну позицію. І за цю позицію ці лібералісти і світські гуманісти приходять до церков, громлять вікна, зривають богослужіння, влаштовують розпусні дії біля алтарів католицьких храмів. Тобто це люди, які говорять про толерантність, але разом з тим встановлюють ідею тоталітаризму, аморального тоталітаризму. Нічого не змінилося. Завжди люди, які виступають проти віри, проти церкви, вони в більшості випадків є достатньо агресивними в своїй риториці. Перше, вони водимі відомо якою силою. Але нам, віруючим людям, ми маємо сприймати це як не щось дивовижне, а як те, що було завжди. З першого століття, коли віруючих людей гнали на колизей, де їх спалювали або віддавали на тваринам на з'їдання. Зараз, звісно, таких хижих випадків все менше і менше, але на території там так званої ісламської держави і зараз таке відбувається. Тому ми живемо в суспільстві на цьому світі, і ми не від світу цього. І нам постійно це слід пам'ятати. Але ми разом з тим докладаємо всіх зусиль для того, щоб проповідувати Євангеліє, для того, щоб стверджувати християнські цінності і сповідувати свою віру в публічному просторі. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти це право. Бо ми знаємо, якщо цього права ми позбавимось, взагалі підвалене існування нормального демократичного цивілізованого суспільства, вони будуть зруйновані. Тобто це в інтересах держави, в інтересах суспільства, щоб віруючі люди мали свої права і могли їх практикувати, свою віру. Це питання і прав людей, і це питання духовного закону. Бо Господь благословляє ті народи і ті країни, де його діти є захищеними. І ми це бачимо і на західних країнах, ми бачимо це і на країнах Південної Кореї, наприклад, яка є знана країна, яка була етнохристиянською, яка за 50-60 років стала на 40% населення християнської держави, який це успіх привело в цю країну.
Руслане, говорили про перших християн, а я нещодавно сходив на фільм Скорсезе, який зараз в прокаті, «Мовчання». Це про долю місіонерів-єзуїтів в Японії, коли під час заборони на християнство. І мені здається, що це дуже нагадує оці перші там 2-3 століття переслідування християн в Римській імперії. Це була вже імперія, а не республіка. І мені здається, це той самий конфлікт. Держава і особистість з її особистим простором і свободою вірити в що я хочу і так далі. І християни, які не могли біля вівтаря імператору як Богу зробити цей, можна сказати, символічний жест, від них багато не вимагали, але це було проти їхньої совісті, за це їх піддавали різним тортурам і знущанням. Ось ці, так би мовити, два антагонізми – особистість і держава, але можливо, десь посередині є те, що ми сьогодні говоримо громадський сектор або громадське суспільство. Це не держава, це об'єднання громадян. Яку роль сьогодні в Україні і визначає громадський сектор, громадське суспільство? І що це, власне, таке? Це ж не пов'язано навіть з релігією, це більш ідеологічне якесь поняття, так?
Віруючі люди і церква, вона не зазіхає на право людей чинити гріх. Навіть Бог не зазіхає на право людей чинити гріх. Коли ми будемо в Божому царстві, я навіть, можливо, це питання підніму. Чому Господь дав оце право вільного вибору?
А як
іноді же? Здається, що
не
краще...
спросите мене ні о чому.
Да, ну, може, дійсно не буде такої можливості, бо все відразу стане зрозумілим.
Одразу видно, що Руслан журналіст. Він навіть для небес хочеться, вже підготував питання.
У мене є кілька,
для прес-конференції.
Є кілька запитань для першої прес-конференції, да, це правда. Але, дійсно, Бог не зазіхає на право людей чинити гріх, тим більше ми не можемо зазіхати. Але ми претендуємо на збереження дефініцій і визначення, що є добро, що є зло, що є правда, що є брехня. Тобто ми стверджуємо, що біле має залишатися білим, чорне – чорним, гріх – гріхом, акт праведності – актом праведності. Тобто давайте ми не будемо плутати дефініції. Всі займаються чим завгодно. Але не треба, якщо ти чиниш акт гріху, називати це актом праведності або чимось іншим. Тому це конфлікт про визначення, це конфлікт про дефініції, це конфлікт про законодавче унормування певних дефініцій, а не про практикування. За практикування кожна людина буде відповідати перед Господом Богом або перед Кримінальним кодексом. А от за визначення дефініцій ми за це боремось і ми за це будемо боротися. Бо церква – це стовп і проголошення істини. Тобто це наша відповідальність, згідно послання апостола Павла до Тимофія, здається, або до євреїв, я точно не пам'ятаю, коли стверджується, що церква має відповідальність називати речі своїми іменами. Тобто ми не несемо відповідальність за те, що нас почують, до нас прислухаються, вони будуть робити так, як ми кажемо. Але ми маємо відповідальність це сказати, це ствердити, на цьому наполягти. Все інше не наша відповідальність. А от за те, чи стверджуємо ми, чи наполягаємо ми на правді, на істині, я думаю, що ми будемо відповідати за це перед Богом. І, власне, для того ми і займаємося цими справами, і проведенням цих форумів і сесій, і нашою роботою в медійній галузі, для того, щоб проголосити істину. Істина – це є цінність, і ми хочемо, щоб вона принаймні звучала. Хто ж буде проголошувати істину, як не віруючі люди? І хочу сказати, як не християни. Хочу сказати, що насправді у людей, навіть позацерковним, особливо з віком, приходить оцей запит на розуміння правди. А насправді, як воно має бути? І іноді у молодих людей воно з'являється, але часом трохи згодом. І сьогодні дуже дивно, коли навіть батькам забороняють дітям пояснювати, що добро, що є зло, щоб діти самі виросли для себе, ухвалили рішення. Ми живемо в якомусь дивному суспільстві, коли законодавець або суспільні певні філософи-ідеологи намагаються всіх позбавити права на проголошення істини. І батьків, і церкву, і священнослужителів, і взагалі всіх. Всі, кожен для себе визначають істину. Це суспільство прийде до краху. Бо якщо кожен для себе буде визначати істину, то вже був такий Гітлер, який для себе визначив істину. Але є загально прийняті істини, факти і норми. І вони, передусім, мають божественну природу. І ми, як християни, стверджуємо, що вони мають біблійну природу, євангельську природу. Якщо говорити про громадянське суспільство, то віруючі люди, як я вже говорив, вони є частиною церкви як тіла Господнього, як Царства Небесного, але вона є частиною цієї держави. Тому церква – це передусім представниця Царства Божого на землі, але разом з тим, за формальними ознаками, це інституція громадянського суспільства в межах держави. Тому якщо державі важко сприймати церкву як представницю Божого Царства або Царство Боже, то нехай сприймається як інституція громадянського суспільства. І громадянське суспільство, звісно, є дуже різноманітним. І я зі свого боку не втомлююсь закликати віруючих людей, християн різних християнських конфесій, бути активними в суспільному, так званому позацерковному житті. І практикувати свою віру не лише в неділю або в середу ввечері на богослужіння, а в кожному нашому робочому дні або дні навчання. Залишатися сіллю, світом на кожному місці, де ми знаходимося. Це є бути сіллю і бути світлом, це є акт громадянського вчинку. Громадянського вчинку віруючого християнина.
Прогомоніли майже 50 хвилин, без малого. Таке враження, що тільки почали розмову. На Світлому радіо гостем сьогодні був Руслан Кухарчук, християнин, журналіст, медійник, громадський діяч. Божих благословень, Руслане, і всім, хто стане частиною цього форуму.
Так, дякую дуже, дякую за запрошення і запрошую долучатися до цієї події, форуму в Києві 26-27 січня. Будемо раді бачити і прошу всіх про молитву за суспільні перетворення в Україні, за побудову потужної, сильної держави, країни, народу, заснованого на християнських цінностях. Це нестиме користь всім нам.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.